Tā,
viespēc mums atpakaļ, to varam sākt. Kvorums mums ir tātad finanšu budžeta komitejas sēdi. Tā. Finanšu budžeta komitejas sēdi. Tātad un es skatos, ka mums šodien tātad nepiedalās Ģircānte darba pienākumu dēļ, Ginska Mīnskis darba pienākumu dēļ, un Ainārs Mejers darba pienākumu dēļ. Tātad Māris Mejers, kas ir Linda mums ir attālināta, vai nav? Linda nav, arī nav, Linda nav, tad veselības tā. Tā. Nē, tā, tad, kas nevis, viesturs ir, Andrejs ir, Indri ir. Tā, labi, tad kvorums ir, varam, septiņi ir, varam sākt mūsu komitejas sēdi. Un izsludinātie darba kārtībā bija izsludinātu 25 jautājumu izskatīšana. Bet, tā tad, pašvaldības administrācija nav paspējis sagatavot pirmos 5 darba kārtības jautājumu punktus. Un līdz ar to arī ir lūgums šos jautājumus izslēgt, jo vienkārši mums nav pilnvērtīgu lēmumu projektu šiem darba kārtības punktiem. Vai ir iebildumi, ka izslēdzam šos jautājumus? Nav. Tātad šos 5 punktus izslēdzam un attiecīgi varbūt ir kādi priekšlikumi citi par darba kārtību? Nav. Tad varam sākt skatīt pārējos darba kārtības punktus. Un sākam tad ar 6. Darba kārtības jautājumu par noteikumu par deputātu parādu administrēšanu Dobeles nodaļas pašvaldības iestādēs apstiprināšanu. Un par šo jautājumu mums ziņo Aiva Poli Grinčpone. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Lai nodrošinātu regulāru, vienotu un efektīvu debitoru parādu kontroli, piedziņu un arī bezstarīgo parādu norakstīšanu ir sagatavoti noteikumi par debitoru parādu administrēšanu Dobeles nodaļas pašvaldības iestādēs. Noteikumos ir noteikta kārtība, kādā tiek organizēta parādu piedziņa, noteiktas personas un institūcija, kuras risina ar parādu piedziņu un norakstīšanu saistītos jautājumus. Piedziņa paredzēta ir vairākās pakāpēs atkarībā no parāda summas, proti parādu, kuru summa nepārsniedz 300 eiro, piedziņas tiesības tiek nodotas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, parādiem no 300 līdz 2500 eiro sākotnēji tiek piemērota civila procesa likumā noteiktā saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā. Ja tā ir nesekmīga, tad tiek uzsākta parādu piedziņa vienkāršotās procedūras lietas ietvaros. Savukārt parādu, kuru apmērs pārsniedz 2500 eiro, piedziņa tiek īstenota prasības tiesvedības kārtībā. Noteikumos ir noteikti arī gadījumi, kādos ir pieļaujama debitora parāda norakstīšana. Šajos gadījumos lēmumu pieņemtu ar domas priekšsēdētāju rīkojumu veidot komisija, citos gadījumos tā paliktu domas kompetence. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu deputātiem kādu jautājumu par noteikumu projektu, par lēmumu viestus, lūdzu.
Jā, sāksim par to parādu norakstīšanu. Tātad ir kaut kāda minimālā summa, kuras dēļ nav vērts ierosināt parādu piedzīšanas procesu. Vai viņa šeit šajos noteikumos nav definēta minimālā summa? Vai nav doma to iestrādāt šajos noteikumos?
Norakstīšanai tieši?
Jā.
Nē, nav, tad jau viņa paliktu kā parāds visu laiku. Ja
nu, viens eiro parāds, nu, nav vērts vērst piedziņu, ja dārgāk izmaksā administrīvie. Ja līdz, man liekas, līdz 50 eiro kaut kur bija šī summa, kuras... Vai 20, es nepateikšu precīzi, bet tātad ir kaut kāda minimālā summa, kuru dēļ nu nav vērts sākt parādu piedziņu, jo nu, izdevumi būs vairāk nekā tas ir akūtais parāds?
Nu, tas droši vien tad būtu jāvērtē katrs gadījums, jo šie mazie parādi tiek nodoti parādu piedziņas kompānijai, uzņēmumam, viņš ar to strādā. Ja tas ir nesekmīgs darbs, tad savukārt tiek vērtēts, jā, jo, teiksim, vienkāršotās procedūras lietu, lai uzsāktu minimālā valsts nodeve ir 70 eiro, un tad, protams, ja parāds ir, teiksim, 14 eiro, tad tas nebūtu liederīga līdzekļu tērēšana. Tad tas būtu jāvērtē.
Tāpēc es rosinātu pārdomāt to parādu norakstīšanas kārtības 34. punktu, varbūt var papildināt ar 34.5 un citos gadījumos, kad parāda piedziņa nav nu, teiksim, jā, samērojama vai kaut kā citādā.
Varam bet, par to, jā, papildināt.
Nu, vajadzētu pārdomāt, vai ne? Jo mēs tāpat mēs ikdienā to saduramies ar to, kad mēs norakstam eiro, mēs norakstam centus, vai ne, un tā. Tā, tad par 3. un 4. punktu, uz ko noteikumi neatiecas, bet tad ir jautājums, uz ko tad attiecas. Es saprotu, ka, teiksim, uz īpašumu atsavināšanas gadījumos, kaut kādiem pirkumu līgumiem, uz ko vēl varētu attiekties?
Nomas parādi, nu, piemēram.
Nomas, nekustamā īpašumā. Šeit tikai uz nodokļu parādiem neatiecās, bet tātad uz nomas parādi tas attiektos. Jā, labi, vēl.
Nu, no līgumiem izrietošās saistības, kaut kādi bērnu dārzi, maksas, nu, viss iespējamais.
Nu, respektīvi, jūs gribu teikt, ka nosakot divos punktos to, kas uz ko neatiec, mēs tomēr ierakstam tā kā mazāk nekā to, uz ko tas attiecas, jā?
Nu jā, jo mēs jau otrajā punktā nosakam, ka parādnieki ir juridiskas, fiziskas personas, un parāds ir saistība, nu, pilnīgi vai daļai saistību neizpilda. Nu, tad tās saistības jau rodas uz viskaut kā pamata.
Nu, labi, es vēl varētu pieņemt to, jā, tātad faktiski būs nepieciešams skaidrojošs darbs, uz ko tad tas attiecās. Bet labi, paldies, man nav jautājumu.
Paldies. Kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam šādā izskatā uz domas sēdi. Kā nākošais darba kārtības jautājums mums ir par audzes vidusskolas dalību Erasmus Plus programmas projektā jauniešu un pedagogu līderības prasmu pilnveidošanu starp kultūru vidē. Un par šo lēmumu projektu man ziņo Zane Pēņa. Lūdzu, Zane, vārds tev.
Ir sagatavots lēmumu projekts par audzes vidusskolas dalību Erasmus Plus programmas projektā jauniešu un pedagogu līderības prasmu pilnveidošanu starp kultūru vidē. Projekta iesniedzējs ir audzes vidusskola. Projekta īstenošana ir plānota no šī gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. maijā. Projekta kopējais finansējums ir 23 tūkstoši eiro, kas ir 100% Erasmus Plus programmas finansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā audzes vidusskolē būs jānodrošina priekšfinansējums 20% apmērā, kas sastāv 4600 eiro, un tas tiks nodrošināts no skolas budžeta līdzekļiem. Parakstīt visu projektu iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības projektu pieteikumu sagatavošanai, iesniegšanai un realizācijai nepieciešams pilnvarot audzes vidusskolas direktoru Indru Špēlu. Lūdzu, atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu. Kādi jautājumi ziņotājiem? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam šādā izskatā uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Dobeles amatniecības un vispār izglītojušos vidusskolas dalību ir Erasmus Plus programmas projektā sasniedz vairāk praksi ārzemēs. Un turpin mums ziņot Zane. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmumu projekts par Dobeles amatniecības un vispār izglītojošās vidusskolas dalību Erasmus Plus programmas projektā sasniedz vairāk praksi ārzemēs. Projekta iesniedzējs ir Dobeles amatniecības un vispār izglītojošā vidusskola. Projekta īstenošana tiek plānota no šī gada 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim. Projekta kopējais finansējums 20904 eiro, kas arī 100% ir Erasmus Plus programmas finansējums. Un arī šī projekta īstenošanas gadījumā īstenotājiem būs jānodrošina priekšfinansējumu 20% apmērā, un tas sastāv 4180 eiro, 80 eiro centi, un tas tiks nodrošināts no daudzos amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas budžeta līdzekļiem. Parakstīt visu te projektu iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus un veikt visu nepieciešamās darbības projekta pieteikumu sagatavošanai, iesniegšanai un realizācijai, nepieciešams pilnvarots skolas direktoru Romānu Griškeviču. Lūdzu atbalstīt sagatavotu programmu un projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņot, lūdzu, viestu.
Man tāds precizējošs jautājums. Tātad gan Aucis vidusskola, gan Dobeles amatniecības un vispār izglītojošā vidusskola ir 23. gadā jau pieprasījuši šādiem mērķiem budžeta līdzekļus, un tie ir iedalīti, jā? Indra, var palīdzēt man?
Jā, es varu palīdzēt. Mēs, protams, iepriekš nevaram zināt, kādi visi projekti tiks izsludināti, bet pie administrācijas izdevumiem nu, nav tā kā ir plānot. Iespējams, ka vajadzēs kaut ko pārgrozīt apstiprināšanas gadījumā.
Bet, tātad pieprasīt papildus, lai
varbūt pieprasīt, bet pieļauju, ka budžeta ietvaros.
Sava skolas budžeta ietvaros,
jā.
Ok, un tātad 24. Gadā jūs jau tad pieprasīt, ja jums arī es neapstījos.
Jā, viņu atdod.
Jā, nu tātad 24. Gadā jūs jau zināsiet summu, ko pieprasīt pašvaldībai, lai iekļaujas jūsu skolas budžetā. Paldies!
Paldies, lūdzu vēl kādu jautājumu. Nav iebildumi priekšlikumi, nav tad virzām šādā izskatās domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu valsts kasē projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību Dobeles novadā īstenošanai. Un par šo lēmumu projektu mums ziņo Taiga Gribūs. Lūdzu, Taiga, vārds tev.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu valsts kasē, lai mēs varētu turpināt šo te projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību Dobeles novadā. Un prasītā aizņēmuma summa 540 810 eiro apmērā ar PVN ir pamatota ar iepirkuma rezultātiem. Un plānota būdarbu veikšanai adresē Ādama iela 2, lai varētu izveidot divus sociālos pakalpojumus, tātad specializētās darbnīcas 16 personām ar garīgu raksturu traucējumiem un grupu dzīvokļi 10 vietas arī personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Lūdzu atbalstīt par šo lēmumu projektu un virzīt uz domu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Uz viesturs.
Jā, sakiet, lūdzu, cik te mums kopā izmaksās šis projekts?
Tātad konkrēti šiem diviem pakalpojumiem plānotā projektā summa bija 400 tūkstoši. Tātad iepirkuma rezultāts ir ievies savas korekcijas. Un principā, nu, mēs to līdz galam neesam saskaidījuši, bet šobrīd vēl jau arī projekta beigas nav. Mums vēl ir iepirkumi par aprīkojumu priekšā, un nu, mēs pieļaujam, ka tur arī varēs kaut ko variet, tā lai mums nesadārdzinātu to pasākumu.
Bet nu aptuveni, jau tu vari pateikt summu.
Varbūt uz domas sēdi, lūdzu, sagatavojiet šo atbildi šo jautājumu, jā?
Ja? Labi. Mhm.
Ja, šis process, protams, viņš ir, kā jau zināms, ir ļoti ilgstošs, un arī, cik es atceros, viens no tādiem problemātikām bija saistībā ar projektēšanu, vai šis process ir tā veiksmīgi noslēdzies un izdevies tādu veiksmīgu risinājumu tam visam atrast.
Jā, mēs tātad noslēdzēsies šis process ar būvu ekspertīzes, projektēšanas ekspertīzes veikšanu un ir veiktas projekta izmaiņas, kas arī ir saskaņots apstiprināt būvvaldē, un mēs esam izgājuši taisnē uz būvēšanu.
Paldies.
Paldies. Mums vēl varbūt kādi jautājumi. Nu, tam nav, protams, šis projekts ļoti, ļoti dārgs arī pašvaldība izmaksā, un ne tikai mūsu, bet visām pašvaldībām. Un tas ir tikai pirmais etaps, tātad infrastruktūras izveidošana, bet nākošajā etapā jau tas viss būs jāuztur. Un tas tiešām pamatīgs finansiāls sloks, bet nu, tāds process ir, un mums no tādiem žēl nekur neizbeigt, un kārtu reizi tas pašvaldībai uz saviem finanšu līdzekļiem jāiznes. Nu, valsts ir pateikusi, šīs nami tiek likvidēti, un pašvaldībai būs jāuzņem šie cilvēki. Labi, paldies, tad virzams domas sēdi un pāriem pie nākošā jautājuma izskatīšanas. Un kā nākošais mums ir tā, tad nākošie mums ir nekustamo īpašumu atsevināšanas jautājumi, kuriem tā tad mēs varētu ātrāk nedaudz iet priekšu. Un kur pirmais mums ir pa nekustamo īpašumu Ķirpēnu iela 1, Ķirpēnu sauru pagastā, vienas otrās domājumās daļas atsevināšana. Vai par šo lēmumu projektu deputāti nekādi jautājumi? Lūdzu, Viesturs.
Jā, ja es pareizi saprotu, tātad zemes gabals 0,04 viss pieder pašvaldībai šobrīd.
Jā, tā ir.
Jā, un ja es pareizi saprotu, šī zemes gabala atrodas viena būve, nu visticamāk dzīvojamā māja, ja?
Kur... Jā.
Ja, kur ir divas domājumās daļas. Un, un tagad vienas puses domājumās daļas viens īpašnieks vēlas no pašvaldības nopirkt vienu domājumo daļu no šīs 0,04 zemes.
Jā.
Kas notiek ar otru?
Paliek pašvaldībai.
Ar otru domājumo daļu.
Paliek pašvaldībai līdz brīdim, kamēr otrs īpašnieks ēkas daļas īpašnieks izteiks vēlmi izpirkt otru daļu.
Arī tā kā mums būs nākošajā vienā no turpmākajām domas sēdēm par otru daļu, jā?
Ir iespējams, ka būs, iespējams, ka varētu arī nebūt kādu laiku.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Paldies. Varbūt kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzums domas sēdi. 11. Darbkārtības punkts par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 46 skolas iela 14 Tobelē atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 12. Darbkārtības punkts par nekustamā īpašuma Ruču kūts Bukvaišu pagastā atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzums domas sēdi. 13. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 3 Gardens ielā 15 Gardenē atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzums domas sēdi. 14. Par nekustamā īpašuma Rugāji Auru pagastā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. 15. Par nekustamā īpašuma pagasts pie Jauncējām, Dobeles pagastā atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. 16. Par nekustamā īpašuma Krišjāņu baronu iela 25A Dobelē atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. 17. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 34 skolas iela 4 Kaķenieki atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. 18. Par nekustamā īpašuma Kalnu krogs Spēnes pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virsums domas sēdi. 19. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 7 Počas Jaunpēras pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virsums domas sēdi. 20. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 4 Stallēni Bukaišu pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? No, tad viens jums domas sēdi. 21. Pa nekustamā īpašuma dzīvokļa numurs 6 Stalēni, Bukaišu pagastā atsvināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. No, tad viens jums domas sēdi. 22. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes ruči 5, Bukaišu pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. No, tad viens jums domas sēdi. 23. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes astītes vītiņu pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzums domas sēdi. 24. Par izsols rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzums domas sēdi. Un visbeidzot 25. Par Dobeles novada domas lēmumu atcelšanu. Vai par šo deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, vēsturs, jā.
Jā, man ir jautājums. Tātad, nu, es lasīju šo lēmumu projektu, un tad sarežģīti ir, kad ir maksājis un nav maksājis, un tad ir brīdinājumi bijuši, un tad atkal sācis maksāt un kaut ko. Cik tad kopumā viņš ir samaksājis šobrīd no tās summas? Un, nu, vai tas ir tik svarīgi, vai nav, respektīvi ir tā, ja mēs laužam, tad mēs taču naudu neatmaksājam. Jā? Vai kā?
Nu, tur ir sarēķināts soda procenti. Es domāju, tie soda procenti ir daudz lielāki vēl nekā tā iemaksātā daļa, jo jūs šeit ir.
Šobrīd, tātad uz 14. februāra parāda summa sastāv 3055,97 €.
Nu jā, bet tā skaitā pamatparāds un kavējuma nauda, jā?
Jā, pamatparāds, ka vien nav 1122 tā skaitā.
Nu jā, bet cik viņš ir iemaksājis šobrīd, cik ir summa, par ko viņš jau ir norēķinājies?
960 es redzu, 960 € ir samaksājis.
Nu, jā. Avansu.
Tā. Nu, pirmo iemaksu, kas ir obligāti.
Nē, viņš ir vairāk samaksājis.
Vairāk, jā, tas ir, tur ir, jā.
Bet viņš nav maksājis, tātad pamat parāds uz šo brīdi, tātad no tā grafika, tas bija, tātad pēc grafika viņš maksā uz šo brīdi, pēc grafika samaksas parāds 1933.77.
Nu jā, tas nozīmē kaut kā 4 viņš ir samaksājis aptuveni.
Nē, nav viņš samaksājis, tas ir no grafika, nu, savā atlikusī daļa, tātad viņam ir noteikts grafiks uz 5 gadiem, katru mēnesi noteikti summa mēnesī, tikko viņš sāk nemaksāt, viņam sāk krāties parāds.
Ne, man ir, nu labi, es noformulēšu savu jautājumu nedaudz citādāk. Vai mums pašvaldībai iestāsies kādas sekas, ja mēs lauzīsim līgumu un nesamaksāsim šai personai atpakaļ naudu, viņa iemaksā to naudu? Protams, norēķinot parādu procentus. Paldies.
Jā, tātad mums ir tā, ir, esam tiesīgi darīt ko? Tātad līdz līguma izbeigšanas brīdim paturēt visus kavējuma naudas, kas viņam bija jāsamaksā un šos procentus, to mēs paturam. Ja tā summa ir lielāka nekā šī summa, tad mums ir tā daļa jāatmaksā cilvēkam. Ja? Vai tas būs 100 vai 2, nu, bet varbūt nekas, varbūt viņš...
To es arī gribēju dzirdēt, varbūt tad šai, nu, tas tad notiek pats pa sevi, vai lēmuma projektā mums nav jāraksta šīs summas?
Tas nav mums jāraksta, to tālāk dara speciālists, mums ir tas lielais lēmums jāiznes, tā kā mēs esam doma pieņēmus lēmumu par izsols rezultātu apstiprināšanu, tad mums šis domas lēmums ir, nu, attiecīgi jāpārskata, un attiecīgi to, ko mums ir jāizlem, izbeigt šo līgumu. Tālāk juridiskās sekas un matemātiski, cik kurš kurā parādās.
Nu, respektīvi, ar šo lēmumu mēs neko neuzdodam pašvaldības administrācijai tur rēķināt, maksāt atpakaļ atlikušo daļu.
Viņam tas jādara pats par sevi.
Pats par sevi.
Bez mūsu īpašības.
Skaidrs. Jā. Labi, paldies.
Lūdzu, varbūt vēl kādi jautājumi neskaidrības. Nav, tad iebildumi saprot arī nav. Jā, es atvainojos Gunārs, bet laikam es atbildēju, Gunārs nolaidu roku. Jā. Jā, tas arī ir viss.
Nē, nu viss, es jau gribēju teikt, tas ir atkarīgs no noslēgtā no līguma.
līgumā jau visas sankcijas attiecīgi paredzētas, kas notiek, ja viņš nemaksā, kāda ir soda procenta attiecīgi, kas notiek, ja viņš līgumu lauž un tā kārtība, tas ir attiecīgi jau līguma darbības jautājums. Domas kompetencija, kā jau pareizi teica, ir tikai akceptēt līguma izbeigšanu, ja? Un viss.
Paldies, paldies. Jā. Labi, līdz ar to mūsu šodien darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par darbu.